Elkartasunaren txokoa zabalduko dugu oraintxe bertan hemen Irrintzi plazan eta gaur elkartasun txoko berezi berezia izanen dugu. Asteko eta behin, Nafarroko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinadoraren izenean, normalean gurekin itzegiten duena, Iñaki Zabala, gurekin dagoelako. Arratsalde hori, Iñaki!
Arratsaldean, Reyes.
Zer boduz?
Oso ondo, eta hone guraldiarekin, primera.
Hori da, gaur ez furgoneta, ez kotxerik, ez er, gaur hemen aurrez aurre
estudioan. Aurrez aurre, gustora
gainera. Oso ongi, primeran. Eta gainera, gaur zerbait berezia prestatu duzu, bi solaskide ditugu hain zuzen ere hemendikan oso urrun daudenak eta jekin solas egiteko aukera izanen dugu, ezta? Konta iguzu.
Ba, begira, suertea daukagu, askotan egiten dugu, eta hitz egiten dugu solidaridade aldetikan, eta zer den solidaridadea, eta zer egiten dugun, ba gaur, pertsonaki zuzen hitz egingo deu, hoietako bi gazteekin. Napartar bi gazteekin, El Salvadorren dauden lanien.
Eta nortzu dira?
Ba begira, horiek dira, Arantxa Muro, 23 urte ituna, eta Nora Unanua, 22 urte. Eta bi horiek, badira, bata gure Arantxa da Mutiloakoa, Aranguren Ibarrekoa, eta Nora Lekunberrekoa. Eta beraiek oan daude, ba, solidaridade lanean, ba, El Salvadorreko zonalde konkretu batean. Guain itzen dugu beraiekin, zeren ja telefonoz beste aldean daude.
Primeran, beraz, proiektu batekin, kooperazio proiektu batekin joan dira.
Hori da.
Eta, bueno, horrein kontatuko digute. Osongi. Ba, animo Iñaki, egin zazu zuk zeuka aurkezpena eta galderako songi prestatu duzulako dela.
Hau responsabilidadia.
Zu gaur za gure bekarina.
Hori da. Geo kobratuko dut.
Bai, lasai.
Bueno, arratsaldeon, Arantxa eta Nora, hor zaudete?
Gaixo,
arratsaldeon. Ze, ongi ematen du hemen daudela.
Arratsaldeon bikote, arratsaldeon Iruñetik. Zemu zaudete, ongi?
Ongi, bai, guk hemen oraintxe bertan esnatu gara, goizeko 9ak direla, eta ongi.
Bueno, gozalduak eta danak egon gozarete ia egina, ez?
Bai,
dena prez, ordan, elkarrizketarako prez. Bueno, pixkat, datu txiki batzuk emango izkizuet, zeintzuk dira Arantxa Muro, eta zeintzuk dira Nora Unanua. Bueno, ba, Arantxa Muro, bada, hemengo esan dizuegu, hemengo gazte bada, saskibaloiko jokalaria, zeharkako flauta jotzen zuen, bere garaietan, mendia gustokoa du, musika entzuteare gustokoa du, naturare bai, bidaiatzea, eta nola ez, festa ere gustatzen zaio, bai, Arantxa?
Bai, pixka.
Denoi bezalaxe, hori osasuntxua da.
Oso, ongi, haze deskribapen sakona, haze fitxa poliziala egin dizu Iñakik.
Hori da, kristona. Bueno, eta datu garrantzitsuena falta zait, bai, Arantxa. Zukaldari oso ona. Oso ona. Eta gainean nik suerte eukidez, txikitatik gane zautzen detela.
Hor dago misterioa.
Hor dago misterioa, ja, argitua. Bueno, eta Nora gere musikaria da. Gitarra klasikoa eta elektrikoa jotzen du. Guantxe galdetuko diogu, ea talde batean jotzen zuen edo ez. Eta gero futboleko entrenatzailea ere izan da. Edo da. Ez dakit, nola zauden guain, Nora?
Nintzen,
hain bakarrik jolastu. Bueno, baina entrenatzailea izateko ere aukera ikuiko duzu, seguru.
Bueno, más o menos. Hemen
jolastu bastante, judulean. Vale, oso ondo. Bueno, ba, hau da pixka zarrera moduan, eta bain, lehen da biziko galdera eta garrantxuena. Eta nola bukatu dute, bi gazten aparta hauek, El Salvadorreko herrian?
Ba, bueno, guk oraindik ere ezak iguoso, nola bukatu dugun hemen. Ez dauka guoso hori, baina, bueno, gazte izan zen, ekainean, 2022ko ekainean bukatu genula gradua, psikologiako gradua, eta, bueno, joan ginen elkarrekin unibertsitatera, eta hori bukatu genuen, eta pixkan nahi genuen, kanporatera. Ez genuen master bat egin nahi, edo geunden pixkat gogoekin ateratzeko, eta ikusteko gauza berriak, ikasteko beste modu batez. Eta jarri ginen kontaktuan Iruñeko koordinadorarekin, ONG koordinadorarekin, eta horrela iritsi ginen El Salvador elkartasuna kolektiboarekin harremanetan jartzera, Peio eta Markosekin. Eta, bueno, azaldu ziguten zituztela hemen El Salvadorren proiektu batzuk bastante gure interesekin bat egiten zutenak, ezik eta seksualarekin zehazki, eta animatu ginen. bializ pentsatu gabe egia san.
Oso ongi, osea que hor zuen inquietude guztietan bideratu egin zenuten, moitu egin zineten eta lortu zenuten, ez? Piskat horretan.
Sorte. Bai.
Bai, izan, bai.
Bai, ez sortearekin egin genula.
Bueno,
aukeraketa.
Oida. Eta orain pentsatzen dut, bueno, galdera bat, noiztik zaudete hor? Porque ya badakit denbora desente zaudetela hor, ez?
Bai, iritsi ginen ona azaroaren 26an.
Oida. Oida, osea que ya bai. Denbora eta ya marcha hartu diozue horko erritmoari eta gauza guztiak, ez?
Eta noiz arte egon zarete hor?
Zer gatu?
Noiz arte egoteko asmoa duzue?
Ba, orainik ez daukagu zehaztuta, baino segurenik ekaina maileran edola bueltatuko garela. Baina, bueno, berez daukagu buelta irekia.
Bueno, ta irek, naiz eta irekia egon, ja gauza batzuk ja bukatu edo hasi ta erdipurdiska bukatuta daukazue. Ni badakit, zeren bueno, horre geo jarriko deu, web horrian jarriko deu, Juventud de Navarra webgunean, Arantxatan horak badituzte agenda bezalaxe eta badaude, bueno, ba ze gauzak egiten dituzten, da bueno, jendeare ikusi nahi balimadu oso bitxia da, ez? Baina guguain horrei buruz helduko diogu. Badakit lehenengo astean, ba Cabañas Cuscatlán departamentuan, Salvadorreko departamentu bat, hau da probintzi bat, ibili zineten batez ere, ez? El Salvadorreko elkartasuna taldea lan egiten duten hainbat proiektu bisitatzen, ezta? Eta zeintzuk ziren proiektu horiek edo gogoratzen dituzuen proiektu horiek, zeintzuk ziren?
Ba, bueno, eske egia esan, lehenengo etorri ginen lehenengo bi astetan egon ginen El Salvador elkartasuneko pues bilangirekin. Orduan beraiek etortzen dira urtero bi aste. Orduan egon ginen ba praktikamente El Salvador guztitik ba dituzten proiektu guztiak bisitatzen. Orduan ba departamento honetan egon ginen ba hori emakumeekin dituzten proiektu desberdinak ezagutzen, gero ere bai ur kontuak eramaten dituzten proiektu batzuekin pues egon ginen hor bisitatzen eta gero joan ginen ere bai, bueno, hemen dago El Salvadorren hizkuntza ditzen dela el nahuat, eta hori sustatzeko bai dituzte proiektu batzuk, eta, bueno, diru laguntza batzuk eskaintze dituzte, eta hori ezagutzen egon ginen orduan, lehenengo bi aste horiek izan ziren, ba, pixka bat ezagutzeko kolektibo honek egiten dituen gauza guztiak. Orduan egon ginen, bueno, Cabañasen bai, eta gero Sonsonaten ere bai, egon ginen, pixka bat, ba, hori, herrialde guztitik denez, hain txikia berez, ba horregatik.
Oso bitxia da rei, ez? Guk beti danik ezautzen dugu El Salvador, ta han hizkuntza bakarra egongo zela, ez? Gaztelaniaz edo ta ez da egia. Han ere hizkuntza minoritarioak edukitzen dituzte eta hor ba bueno, bultzatzen ari dira, ez? Badaude proiektu nahiko politak eta bueno, hori ere bada garrantzitsua esatea ta adieraztea.
Oso interesgarria harreman hori, ez? Hizkuntzen arteko harreman hori eta batzuetan guk pentsatzen dugu ama euskararen inguruan zenbat lan egin behar dugu indar berritzeko eta sustatzeko eta baina aldi berean ikusten dugu badirela beste hizkuntza batzuk guri begira daudenak hain zuzen ere gukia da gauza askotxo egin dugulako azken urteotan eta haiek ere ba nolaiteko gure bidetik jarraitu nahi dutelako eta bueno harreman horiek beti interesgarriak dira elkarrengandik ikasteko.
Bai, bai. Eta guain, ni betidanik, bueno, nik aitortu egin behar dut, ni guen dela urte desentea, handikan ibili nintzela, eta guain hau da galdera bat, aber nola moldatzen zareten zeren, ni gaziera nahiko gazki moldatzen nintzen. Arantxa, zu gain zukaldari hona izanez, zer esaten diguzu hango gastronomiari buruz?
Ba, bueno, bai, hasieran pixuat kostatu zitzegola, ze mengo janariak nahiko pisutsuak dira. Osa, hori, jakin hori duzunez, ba, frijolak, gero ere jaten da asko arroza, eta dira gauza nahiko pisutsuak. Ta goizeko seiretan jatea frijol kon queso, aguakate eta alako platerrak, ba, hasiera batean pisoak kostata. Orain ja, ba, gehiago oitu gara, eta oso pozik gaude. Izagun dugu sustoren bat. Ze, claro. hemengo kalitatea leku batzuetan igual ez da onena, eta izan dugu sustaren bat, baino bestetik ja egin gara, eta oso gustora gira zanda, bai falta botatzen ditugula gauza batzuk, baina momentuz pozik, pozik.
Vale, vale. Poste naiz hori entzutea, zeren ni berdin pasanun. Hasieran enitun frijoleak jaten. Baina
ya... frijoleak dira babarrun gorriak, bai, edo gorriak, txuriak, edo lehorrak. Lehorrak.
Oida, oida.
Si, beste batzuk esaten dite frijoleak edo alako zerbait, baino lekei edo...
Ah, es, es, es. Han, El Salvadorren baino behin, ez, arantxa, mantentzen dira bendigan, babarrun gorri bezala zea, ez?
Bai.
Hori da. Bueno, eta beste gauza bat, beste bitxikeria ja neria ere da. Eta hizkuntzaren arazoak edo gaizki ulertzeren bat eukiduzue, porque nik eukin nitun batzuk.
egunero eukitzen ditugu
inaki. Ta batola bereziki, zer, bueno, ni bat kontatuko izuet. Ni batzen naiz, ara junitzenean, ba, bueno, gerrilero batzukin gelden, eta bat batean, txori bat ikusi genuen, eta zen, jo, ez izu paiz una paloma. Eta parrezkaz izan. Zuntun, nio betzen gati.
Eta nontzun txistea?
Ba, txistea da, han palomak, ba, bada gizonezkoen zakilari ditzen diote.
Ara!
Eta orduan, claro, nik esplikatu zidan arte, zaten nuen baina, tuntun ez da, zaten.
Eta besteak parrez lertzen?
Ah, claro, parrez lertzen. Oso bitxia da, gero, txerria itxentxoa ditzen dioten, itxentxoa, txentxoa, zer da txentxoa, oso bitxia da. Zuek, eukidu zuek alako bat kontatzeko modukoa dena?
Ba, ez dakit, hola konkretoren bat, baina hori egun, baten du dela hizkuntza berdina, baina hitzak aldatzen dira, asko, orduan, egunero da, batzutan geratzen gara, beste pertsona geratzen da, edo isilik, edo guixi, ez da, zertzen guztia. Eta gero bai esaten digute, garela, hemen goizkera dela asko direktoagoa bezala, mas agresibo bezala. Hemen ez dute, osea, ez hitza ez dute esaten, inoiz. Beti izaten da, edo bai, edo ezakize, baina guk esaten dugula, asko gehiago ez, eta garela asko direktagoak, hori bai esaten digutela.
Apa, ai!
Era.
Bai.
Bitxia.
Beraz, haiek diplomatikoagoak edo, ez?
Bai, ematen dizkiote buelta gehiago.
Horria, buelta gehiagorekin esaten dituzte gauzak. Ados.
Bueno, jarraitzen dugu, ba. Berriro El Salvadorreko proiektura edo El Salvador elkartasunari kolektiboari buruz itzaingo dugu, ez? Osea, hasieran esan dugun bezala ze, El Salvador elkartasunari kolektiboari esker hor zaudete. Baina hor El Salvadorren Provida elkartearekin ari zarete lanean, ez? Baina Provida, hango Provida, ez daukaz zerikusia hemengo Providarekin, ez da?
Ez,
baina, ezer, deus ez. Hori da. Hor ere, aitortu behar dut nik ara junitzenean, Provida ere lana egin nuen, eta hango proiektua zan, ba, esango dut, osasun sustatzaileak ba, pixkat prestatzen ari ginen, ez? Ta, baina ez dauka zer ikusi, horik argitu egin behar dugu. Orduan, zer da Provida elkartea, eta zenolako proiekturekin ari zarete parte hartzen zuek?
Ba, bueno, Provida berez da pues ekimen sozial desberdinetan lan egiten duten elkarte bat hemen El Salvadorren eta hori da berez da ONG bat, baino herrialde barnean lan egiten duena. Orduan ba dituzte proiektu desberdin asko egia san eta urtetik urtera aldatzen dituzte. Bueno, emakumeekin egiten dute lan, gero urkontuarekin zer El Salvadorren dago arazo bastante, pues hori. Urrona aurkitzearekin eta edatearekin. Eta, bueno, umeekin ere egiten dituzte ekimen batzuk. Ez dakit, area askotan egiten dute lan. Eta gu egia esan, zentratu gara emakumeekin eta, bueno, heziketa sexualekin zer ikusia duten proiektuetan, hori delako pixka gure, bai, pues gure area. Eta hori batez ere horretan, emakumeekin lan egiten.
Eta badakit Zinkeran ari zarete tailer batzuk horrekin erlazionatuta tailer batzuk ematen, ez? Zuek antolatutakoa eta zuei utzitako responsabilitate hori. Eta zeintzuk dira?
Hori da, hemen Zinkeran lan egiten dugu beste elkarte batekin deitzen dela RDM eta hobai dela maila lokalagoa, esan duzun bezala, bueno, esan duen bezala nora. Provida da gehiago estatu mailan. Eta hemen bai, duzten digutela pixka bat hori, ba, marrienda suelta, Eta prestatu ditugu tailer batzuk, emango ditugula ba, hemengo emakume talde batekin, eta landuko dituguna hainbat gai ezberdin, bai, ez, bai autodefentsa, gero ere eziketa sexuala, bai, gero ere autozaintza, eta pixkat hori, alorroietan nahiek, haien artean sare, sare onak sortzeko, eta baita, bari, ba, pixkat, tipo empoderamiento, eta...
Bai, horrelako gauzak, horrelako mobilitan.
Bai, aizue, eta nola ikusten duzue hango emakumen egoera?
Ba, bueno, mundu guztian bezala, ba, badago desberdintasuna gizonekiko. Bai, han, Euskal Herrian eta bai hemen. Baina, bueno, egia da, gu gaudela, ba, en un área muy rural. Orduan, igual notatzen da gehiago desberdintasun hori, ba, asko la, beraien lanetan, eta gero, pues, beraien bizitzeko estiloetan notatzen da asko beti, bueno, beti ez, baina askotan emakumea geratzen da etxean, eta gizona joaten da, pues, lan egitera, pues, kanpora. Edo obran, edo landa ere muan, edo horrela. Orduan, hori bai mantentzen dela bastante. Gero gira da, joaten baldin bat ala San Salvadorrera, kapitalera, edo la hainbeste mantentzen, baina hemen ba, bai ditu digula bastante atentzioa horrek.
Ta gero ni badakit, hoxe, zinkeran hor bizitzen ari zaretela, tan zinkeran, guaindala hogeita mabi urte, gerra garaietan, hor bost famili ustet, bueltatu egin ziren, zeren gerra garaietan, herria suntxituta gelditu zen, eta ordan bueltatu egin ziren, ez? Ta ustet, zuek hogeita mabi garren urte urrena ospatu duzuean bertan, ez?
Bai, 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 hortan ibili.
Eta prestaketaren lanetan ere ibili zarete, zer egin duzu edo, zer izan da zuen lana? Edo esperientzia, ba, nola sentitu duzuen esperientzia hori?
Bai, ba, egin zituzte, bueno, genituen bilera batzuk eta ikusi alizan genituen, ba, dinamika ezberdinak nola antolatzen ziren eta zenolako prestutasuna zukaten momentu oro edo zen gauza egiteko, bai. Igual, han, bileretan, erabaten da gehiago, el delegar, el, bueno, ya egin beste bat, eta hemen, bai, esatuz da, ba, nik egin ba, eta orduan bai antolaketa dela askoz komunago, oza, guztion artean. Eta usteko aukera izan genuen, eta oso guztia prestatu genituen umeekin, hori, ariketa batzuk edo, ariketa batzuk, eta oso gustora gira esan da, gero ere erantzuna oso ona izan zen, jende asko torri zen, eta oso polita izan zen esperientzia hau.
Oso bitxia da, nola erakusten diguten, komunidadea dela, egiazko komunidadea dela, ez? Ez hemen bezalaxe, pixukideen komunidadea beti burrukan da, han bat abesteari laguntzen ibiltzen dira, eta...
Bai, bai, hemen denak eskakeatzen, oh, eta yeah. iskin egiten, ez da, lanari, yeah. Eta analdiz, bere burua aurkezten dute lanerako gauzak egiteko, ez da?
Bueno,
bai, bai, ya... aplikomu...
bai, izan, nora, izan.
Bai, ez, hori, alde komunitarioa dagoela askoz garatuagoa, baina hori bai geratu zaigula super argi.
Bueno, eta nik bain, bi aldera bakarrik daukat bukatzeko, ez? Ratotxo gehiago egongo gineke, baina nik bukatzeko galdera hauek egingo nizueke. Zer da El Salvadorreko herriko biztaldetik edo edukitzen ari zareten bizi esperientzatikan ikasten ari zaretena edo inoiz ahaztuko ez duzuena, ez? Nik eok abutsatxo bat kontatu dut.
Bai, ba, ezakit, antxak eta nik baita egin dugula asko honen inguruan, ze ba, haude desberdintasuna, bueno, toki guztetan bezala baino. Igual gehien atentzioa ditu diguna, izan da, pixat bizitza estiloa edo pues, lasaitasuna. Hemen egia da, jendeak bizitza orokorrean hartzen duela asko lasaiagoa han baino. Han guetorri ginen, gogoekin egiteko mila gauza, mila proiektutan sei hilabetetan, baino egia da, iritsi ginela, eta hemengo erritmoa dela askoz lasaiagoa, jendean bizi delako, eta, bueno, pues, bai proiektu horiek direlako beraien egunerokotasuna, eta ez da, ba, ezakit, hilabete batean ez dira mila proiektu egiten, ba, egiten da bat, eta egiten da lasaiagoa, ardun. Ba, hori, horrek bai txokatu zigula bastante, egia da, etorri baino lehen esan zigutela hori notatuko genuela, baina egia da, etorri arte ez zarela konturatzen benetan, ba, aldaketa hori. Pues bizitza estiloa edo ritmoa ez dakit nola ditu, baina igual horrekin geratuko ginen. Hola, desberdintasun nagusia.
Begira, nik 10 segundu, Reyes.
Bai, bai,
nik beti, kontatzen dut historia hau edozein jendeari ta eskala izan zen. Nik egon nintzen 1982an. Eta ordan lehendabiziko gauaz, Guarjilan pasa genuen, han Txalatenangoko herri batean, eta jaike ginenean, komunidadeko presidentea torri zitzaigun, da, ketala han dormidu ustedes? Jo, pues hace un poco de fresco, komentatu genuen gu, eta jazta. Handegan 10 minutura guk manta bat genuen. Ta manta hori, edo, ez dakigu norena, baino, eman egin ziguten, utzi egin ziguten. Ordan guk ginen, solidario bezalaxe, tan jaso genuen, ez lezioa izugarria izan zen. Ta ni beti hori daukat. Nola ikusten hango, ez, komunidadeko presidentia mantakin gure gana etortzen. Bueno, ba, Arantxa eta Nora, esker mila, eta bukatzeko, ba, bakarrik esan, seguru zuren lagun batzuk hor entzuten egongo dira, eta badakit, bat seguru egongo dala, Arantxa, hori badakizu. Orduan, hor duzu mikrofonoa, ba, berai agurtzeko, gurasoi agurtzeko, edo zein, edo zer, nire zuen gauza esateko. Edo gaztei animatzeko, zuek egiten ari zareten gauza egiteko.
Bai, bai, hori, seguro. Eta, bueno, besarka handi bat laguti baino hori, zazki albari, horre gode zuten, eta, bueno,
ongi gaudela, ongi gaudela.
Bai. Oso gustora, oso pozik, ja gutxiago falta dena gueltatzeko, eta hori, edo nor, balimara gozaren zetan horrelako esperientzia bat bizitzeko edo ez, ba, dudari gabe, bizi beharreko esperientzia bat dela. Así que hori, edo nor animatzen dugu.
Eta eskerrik asko, zuen ere bai, aukera emate batik.
Zuei,
bai.
Bezarka da hundi bat.
Hori da, zoragarria izan da, zuen esperientzia ezagutzea, eta behira, gogorik izan ezkero, nola egin daitezkeen gauza ausarta eta politak.
Hori da.
Ez da? Bineska hauek egin duten bezalaxe. Nora eta Arantxa benetan eskerrik asko gurean izatiagatik, eta osongi segi dezazuela hor El Salvadorren, asko ikasten, eta lan handia egiten, hango jendearekin. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur, agur, agur. Agur.
Nos vamos para nuestro lindo país.
Ay, suces, experiencia polita, ¿eh?
Vicio sonako, lokiko dute.
Bai.
Bai. Zerroi, tamas aspi urte, eta bain digan mantanena kontotzen, tamas unatu duten ditzen.
Zenbat denbora egon zinen zu, Salvadorren?
Bila eta tardi. Osa, ez denbora gutxi, ¿eh? Bai. Gu jajun ginen proiektu konkretu batekin, eta guk egin genuen, hango jendeak, hau, gerra, bukatu, guen denan urte batez. Eta han jendea behartzuten, analiziak egin, ospitaletan, da ordan gu formatzen genuen promotores de salud ditzen zitu.
Ara.
Eta ordan gu gein denun, ikastaroak, goizeko behatzitatik an, arratzaldeko irakarte, irutan jan, geho arratzaldian, osa, genuen, bi labete,
oso trinko, bai, eta ongi aprobetsatu zen, bora.
Eta ongi aprobetsatu da. Eta nik, han ikasi nuen, gehiago nik emandakoa baino.
Bai. Bai, norak eta Arantxak gai kontatzen zuten bezala, xesta, ba, zentzu, komunitatearen zentzu hori, eta lan egiteko, eta bizitzeko modu.
Bizitzaren modu hori. Gero, a ber, gero tortzen zea, eta sartzen zea, eh?
Bai, sartzen zea berriro erritmoan.
Baina hor daukazu. Hor daukazu.
Primeran.
Eta hoxe, eta Arantxika oso...
Bai, ba, deia, hain zuzen ere, ba, gazte guztientzat, noski, ba, haiek ere, interesik baldin badute eta gogorik baldin badute, ba, jakin dezatela oso erraxa dela, gobernuz kanpoko erakundeen koordinadorarekin harremanetan jarri, eta orduan, ja, hor ezagutzeko aukera, ez da, ze proiektu dauden martxan, eta non...
Bai, pixkatitze egiten da, ikusten da, zei ikasketak dituzten, eta orduan guk bideratzen dugu tokiratetik edo bestetik.
Osongi. Iñaki Zabala, benetan lujo bat izan da, zu hemen izatea elkarrizketa egiten, beraz, ikusten duzunean beste aukeraren bat edo, errepikatzeko prest.
Bai.
Eskerrik asko, Iñaki.
Bueno, eskerrik asko zuri, Reyes, mucho bat.
Euskal Herria irratia.eus, Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. Miguel Indurain Fundazioaren eskutik, Kirolaren plaza.
Arratsaldeon entzule, Kirolaren tartea irekiko dugu jarraian. Arratsaldeko bostak eta laurden iaia ditugunean gurekin dugu, nola ez, Martin Juanen. Arratsaldeon, Martin.
Arratsaldeon, bai.
Beno, hoi bezala, futbolarekin hasiko gara. Partidu nasi, xamarra iaia larun bateko eguraldiaren antzera, partidu beroa, zaia. Eta, bueno, ba, alde guztietatik emaitza barne itxusia Osasunarentzat.
Bai. Partido eskaxa intzun Osasunak, egia esan. Dezepzio ikeragarrikoa. San izunik guan den azterten, espeantza mundian aukala. Valencia oso gaizki zegon, erion zegon, xalkapenean oite irupunterekin gaurie... Oso arrisko hundian egotea zan, eta hori aprobetsatu behatzula Osasunak. Osasunak ongitxi atzen da kontra azkar batzuek horrela ba, eginez, mina hundien ezakela Valentziari, baina, keba, etzan horrelakorik gertatu. Gero, bai, batakigu epailearen erabakia garri-garriak izaten aiziela ba, bi aldiz horrela ba, mutila gota behar, batez ere atezainarena terrible izan duzan, eta ez dakit hori, sinestatzen lana bat ikusia gertatu zanan, linierrak bi metroa zaukan jokabidea, eta falta zala eskuagin jozula, eta orduan be, bota beharra zeola motila, terrible izan duzan, ban, horrek, zagit, ba, egin azizun, Osasunaren, zagit, buruan, zerbait, horrela ba, epailiare kontra daukau, gaur hemendik mestailatik zaila da, eozin gauza ateratzea, behar bada bai, zekizen bateraino eragina izan lezaken gauza horrek, baina Osasunek zuen reazionatzen, zuen jokabiderik agetzen, eta dena pixeat bere kontra auzitzen zegoen bezala, ez, berroi eta bos mila lagun behin ibazaldenan, aste guzian hortan haiu ziren, saiatzen, Valentzin, etorri zaitezte, dena daukagu jokuan, partidua garrantzik eragarrikoa da, eta bueno, hori lortu zuten, epatetzun epaileak eta ere gure aurka zaudela, eta azken batean, zerrona batetik ez ginela baterako, eta ni uste hor Osasuna, pues ez jakindu, Osasuna talde txiki bat ezala ikusan, eta ematen zuen, pues arazoekin zabilena bat bera izango zala ez, eta tagit, fia dezepzio handi bat, naman duen ipintzatzen duzu.
Bai, horra ipatu duzu, zerrona edo, ba, joko psikologikoan ere, Osasunak ez zuela jakin, ez? Aurrera egiten, minutuek ere aurrera eginala, Valentzia bai nagusi zen, baina gol aukera garbirik ere zuen sortu. Sergio Herrerak usnakoarekin ere gelditu bikain bat egin zuen, baina gorritxoek ez zuten pazientziarik izan, esaterako, ba, Sevillaren aurka ikusi genuen pazientzia hori ez zuten izan.
Ez. Partidua egia zen Realarekin, gauza berdean berdina gertatu zen, Valentzia eta Erreala. Erreala bat ez zuen agotu egun hartan, Valentzia bat eta gutxira bat dizun, iru puntua gangel ditu zikun, eta bueno, sei puntu lortu ditu hor Erreala, eta Osasunaren aurka Valentzik, pues pentsa, obaietik oita zeiera eraman dutena. Eta behar bada kategori eri uste ekarriko diotenak, eta bietan gauza bera hartatu zen. Zaten dute Valentzia, bueno, atzean nahi kondo da bilela ba, arazua dauzkala ba, gola sartzeko garaian, eta bueno, behar bada ala izango da, behintza dos ongi, utzizioten hemengo mutilei, aldaketa batzuk egin zion, eta ezke Osasunak minuturiko berenak usik ino jokatu zikuen, Sevillan. Sevillan, biharren elbiziko denboan, bost suplente edo ben, ordezko benikata erazikun, eta aile jokatu zuten partidua ikusgarri izan duzen, harrikuta galtio nintzen, ikustean bost aukerarekin elbiziko denboran Osasuna Sevillan. Bueno, orduzki hostik, bueno, alineazio hori ez du errepikatu, nik askotan zer proba ere berriz jarriko nituke, mutila berberak, ez? Holako espetakulo eman zuten da Sánchez Pizjuanen, baina, bueno, holakoik ere ez du ikusi, eta, bueno, aldatzen, rotazioekin, kopa ere hor daukago pentsamentuan, eta, bueno, gero askotan Josu esaten dana ere, pues, beste kompetizio bat, jokuan, ja final bat bezperan gauden hortan, pues nahi ez tala ere despistera joaten dala, asko esaten dute beak. Gu pentsamentuan hau daukagu, ez daukagu besterik, astu zer daukagun San Mamesen, begaraian etorriko da, baina, tagit, komunikabideak ere pixkatotan nahiko pelma izaten geha, erabat, bai, hildu da, pentsamentuan daukazu be, zer ala, rotazioak, ez tagit, denak egin azten duten, osasuna bat, hain simple guztia bat jokuan, balentzin ikusi ginen bezala ba. Pues bueno, denak egingo dute, ni uste zerbait, horrela hain pobrea hitzeko, eta zer esanguz, argumenturik gabe gelditzen zera, holako joku bat erakusi ondoren hain pobrea, ez?
Bai, gero ere hor, bueno, hainbat jokalari ditu Osasunak, ba, haien herrialdetako selekzioekin joateko zain, Kike Garziak ez, bueno, Kike Garziak Budimir ordezkatu zuen, Budimir ez da joango Kroaziako selekzioarekin, baina, bueno, Kike Garziak behintzate borrokatu zuen, han ere kolpe bat edo beste eraman zuen, eta hor ere, ba, txartelik ez zuen erakutsi epaileak, Kike Garziaren partidua ona izan zen.
Ba, ba, Kike Garzia ez hau, zer esatei. Nik oso bajo tximi, guztet, tio, duzeren, tait, selezioa ez dut uste, irurita behatzi, persona, izen eman zitun, ere, limitziko unean, eta hor, oita zei, eta atera behar badira ez dut uste, inondik ora, hortik tximi, eta ez dakit, tximi ez dut guzten bat, ere, ni non daukan posizioa, ez tan estremoa eta eskuinetik nahiko desplazaturik ikusten du, bere burua, ez dakit, gero ezkerretik hone fama hartu duen bezain pronto launpare bat jartzen dizkie, marka jikera garriak hasi dira egiten, Marokoko atbe honei, garbi zegon, horrela bakatatuko zada, eta, bueno, Budiminek getzun gehi gai joengo, arrozera bukazu, Kike Garziak alderdiotatik alegin duzan, bizkorra da, dena emateu, oso mutilona da, Kike Garzia ez dago, ezer gehiago esaterik, eta bai, justifikaziotik gabeko aldaketa izan du balitza ere, pentsatuz Budimir oso ondo zegola, jeke ba, nolango da ongi, ez dio gol bat sartzen inori eta. Orduan, bueno, Osasunak gehiena taldea bezala ba, daukan gauzarik arazoik ahondiena gola da. Oso gol gutxi dauka, Osasunak, oso gutxi. Taldeik golei gutxien sartu honetakoa da, goi mailan. Orduan, nahin gol gutxirekin, atzen erabat utxean, usten duzu, beste taldea edo puntua gateratzea oso zaila da. Eta, hombre, balentzi batean, egun minutuan, pues zure atea imposiblea bezala da. Eta pena ematen dit Sergio Herrera ikusten dut ikiera garizko mailan. Eta egia esan aitorre ala dago, Fernandez da, hor bai, entzuten nion, bi atezain ikusgarria dauzkat, esaten zuen jago bak, eta egia da, ezken ni, buan, ikusteikut, atezainak ikusteikut, baino selekzioko atezainak, ni gala iruditzen zazkin, ni ikusgarria iruditzen zait jokua daukaten aba hauek, eta esate izut, Sergio gere, pues hori, dana eman zuen, gola posiblea bezala egin zan, horrela egin zuen bezala la modua, eta bueno, eta gola ez esango dugu, ba, beste oker bat, beti okerretatik, gehienetan okerretatik etortzen dira golak, ez, eta bueno, suerte txarreko jokabidea izan duzan, ez, bate basten dio beste harri instalatzen da, eta hor diga horrela, pues Valentzik oso ongi egia esan.
Bai, egia da gainera hor,
zuen kontra
gol horretan, paseare, Valentziko jokalariaren pasea ez dela ona, ona dela, Kluiberten azken errematea, horre, baziruen zirrikiturik ez duela, eta, bueno, ba, zegoen zirrikitu bakanetik sartu zuen gola bai. Barsako jokalari izan dakoaren semeak.
Osongi intzuen. Herrerak ere zaukan, erabat, elibiziko ma, pues, zuturera edo joateik, zaukan, zergatik, dena irikia uzten zinuen eskuineko eta gurutzatuta ezkeo baloia gola zan, eta urduan, bai, etzen ongi handen hor auke hundirik, oso goloan sartu zuen, egia esan, hor ez dago, ez da ragiterik, pues, inspirazio bat izan duzuen bere momentua mutile horrek, eta hor horrela etortzen daba. Lastima da, pues, okar hori, erristalo batek ez ekartzen dula ba, Eta bueno, pues egin behar da, beti izaten da olako bat, 1 minuto bat zikuste, orain futbolean gutxinez, eta bueno, olako bat beti izaten da, denbo asko da, eske da ikera garrizko denbo pila, eta bueno. Eta goba.
Penalti ere gelditu zuen Sergio Herrerak?
Bai, bai, bai. Penalti ere gelditu zuen, espezialista ikera garria dela erakusiz, eta bueno, pues hotxe, hoi penaltia undia izango zan, da bikaina izango zan, pues... 0-0 ondua ina, ez, eta bere laba puntu bat, ona, etxea ekartzea izango litzake, eta bai, puntu bat ere ona da, zenbat, teke berdinketa lortu dute egia esan, aste buruntan, zenbat berdinketa. Bigarren mailan ere, diena berdindu egin zuten, bai, garaipena zaila dago, eh? Garaipena ez dago erraxa iru puntu horiek.
Denboraldia bere fase erabaki garrian sartu
bai.
Da?
Bai, 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 amiru partidu bat dugu zazkidu, ez, 8-5 jardunaldia, amiru partidu gelitzen horretan, bueno, Osasunak ni iruikun Osasunak 50 punturekin amaituko du, deusen apuru igabe, eta kampaina on bat eginez, eta gero, pues hori daukagu pendiente, kopa, pues ez dala bat errexe izango, atzo Atletik bikain bat ikusi ginen, atzo mirari bat bezala da, Barcelona nola eman ditu 3 puntuak handik. Bi aldi zaiatu, batean ondo gelditu zion Lewandowskiri, eta bestea barura. Eta bestea ze okazioak, zer zen aie, zer remate ziren aiek. Zuture goie, beidak eta egia esan, eta gita, ite, Barcelona ze barita magika daugan Xabi edo bat eta utz, behatzi garren partidu horrela balortzeko, irabaztea horrengatik garaipena zein eta buka errexaz. Dena daukate zaila, pentsatzazu lider solido bat, dala Barça, eta justu-justu nuno bat eta guzti irabaztea ikut partidu guztiak. Baina Atletikek, bere lehoi garraiek erakusi zitun atzo, Atzo Atletik eta San Mamés, 50.000 lagun, pasi, zauden barruan, eta atzo erakusi zuen, ze espeago deun, aprilaren hasieran geuk ere, Osasunistak San Mamés. Erakusi zuten earki, argi eta argi atzokuan, eta galo. Atzo zoritxarrez, beraientzako ez zuten dezar sartu, eta bueno, ni ez dit orain erain pesta ondatu nahi, baina ojito,
Bai.
Gure egun hartan bai sartu lezakela ba, goloiek, eta bueno, puso lexe, ba, Osasuna ilusio handiko kampaina batean zeitzen dula ba, garbi dago, errekopa horrela ba, hor daukalako finala jokatzeko zorian, eta esan da bezala, xe, ni uste Josu eskotan esan dugu, baina ez dio ematen Europara joateko, eta baina uste, niko, itala malau puntu idatik bai esaten du iago bat, den bainen berroita bida joan nahi lukela, klaro, hombre, horre, iun behar da, ja, 86 puntuan dago gestea, eta bueno, testeo begira orain jarri behar, baina 8 puntura dauzkazu behikoak ere, denak irabaz dute, denak arreatzen dute, atzetik, ez, bentsa.
Lau puntura du Villarreal, 6. sailkatua, eta igandean jokatuko dute aurrez aurre. Bueno, Villarrealek bai. Bajasko izan ditu, badirudi nahiko gora beratxu ibili dela, baina apurka-apurkaia, 6. postuan dago, bai. Ia-ia Villarrealen askok ja 4. postura begira daude, ez dakit nola ikusten duzun igandeko partidua?
Bueno, uste dut Villarreal oso joku ona egiten duen taldea da, eta Villarre ez dala Zelta bezala etoriko. Villarreal ez dut uste bildurik etoriko danik sadarera. Zelta garri izan bezala be, itxi. Eta, bueno, Osasunei espazio guzia danak iztea, ez dut uste. Villarreal partiduan bila etoriko da, eta joku honeko taldea dalakos, eta ni Osasunei iruintzai talde horiek ondo joaten zazkiola. Komen izazkiola, pentsatzen dut, eta, haber, ba, ez, lotzen degon garaipen hori, beharko inukena ba, eta ez dakit, ja, eramango liukena ba, pues, fiskal gora xeo, eta, bueno, sensazioa gainera, bilatzen joan behar degula ba, nahiko onak eta baikorrak, pues errege kopako finala, bueno, semifinala, etorriko da lakoz, finalerdia berela etorriko da. Eta urduan, sensazio hie bilatzen joan behar degula ba.
Bai, gainera izango da, bai, Villarrealen aurkako partidua eta gero atxedena izango dute gorritxoek, beraz, hor garrantzitsua garaipena, ongiru ditzen bazizu frontoira egingo dugu salto hasiko gara,
bai.
Gizonezkoen eskuz binakakoarekin, lehen finalerdiko, bueno, finalerdiko ligaskako lehen partiduak, jokatu baitira, eta beno, ba, Elordi eta Zabaletarekin ez da ezer aldatu.
Bai.
Garaipen solidoa herriro.
Hori da. Bagarri Josu, apuntalizatu nahi nizun, zuk ze hor gaipatzen duzu, gehienetan, baina emakumea, bai atzo garaipena ona lortzen zutela, bat eta bi Barcelonan.
Bai, kopan ere partidu erregen zuten.
Bai, dezertzi omdia, Zengatik, kiston partia intzuten. Kiston partidu intzuten, eta suertea gentsuen berari genean duna izan du. Eta hortik altxatzea, eta hortik olako jokabidea gertzea atzokoan Barcelona, da garaipena lortzea, buar, geldi joan itzan, zentzituta.
Bai, gainera, baziruden, maldan beraz zijoazela, liga etenaren ostean, eta... Bueno, ya berriro, igoeratik hiru puntura daude, Barça ezin denez igo Deporrek markatzen duelako.
Imprevisible esaten dute da laba futbola, eta egia esan alatxe da, zein bu, nik atzo behin zein emango zuen, horrela bat laukori garaipenan lortuko zuten ni Barcelonan kontra. Eta bai, zuk esan duzun bezala bat pelota, final erdiak jokatu dira, bat logika guziarekin joan zan, elordi zabal eta favorito dira, eske favorito dira txapeldun ateratzeko, favorito ziren hasieran ere Zabaleta dauen tokian gaurkunean pues atzelariko berena da eta bueno, pentsatzen zan zenbateinako eutxiko zio emariezkorena zenbateinarako berak ere erakusi zuen eta ekusteko ondia izan duzan, nik batekin ondo nizan frontoian izan duzan eta espektakuloa izan duen zan, eur batean bihatzelarik olako mailan historian izan duen bihatzelarik jokazaleenetakoa dira. Eta egitzen, ba, lehenko aipatzen ditu ginean, amar duzena bat, egongo lieke, amarro bat egongo lieke, denetan, hortxe barruan egongo lieke Mariezkurena eta Zabaleta. Eta, bueno, gero elordi, pues nik uste hobeto onduzala, serioa onduzala, askoz ere bikotea sendoagoa eta konpenetratua egiten dute, eta peina, pues izan duzun bere bolada txarra, partiduan zehar, beti izaten du aletxe bizke bat, behotzen danak itxo, eta horrela, zizion gauzak ondo atera. Orduan, merkadorean joan zizazkien, eta bueno, zeneko amala batera zituzten, zate ditut, amasei eta sei ere ondu ziren, okarra bere ongeltatu eta duzaken bera jentzako, eta bueno, zeneko pues, puntu honba lortzen zutela ba. Eta atzokoan berriz, Josu, pues bueno, epika esaten dan hori, urdua berroita bos minutu, iru pelotari benik, kalambreak emandata partidua zin amaituz, zin akatuz, eta bueno, pues terrible izan duzan, Tolosa behintzak guizu-guizuan zutiz egon, honek ere lasok nahiko lamazaukan, imaz neke-neke inda, altuna behar badak, guzu ginen, amaienan, bizke bat ola osoago, eta bueno, oitabana, eta bagarra matek irazi behar, eta zeneko lasok, pues bueno, txapeldun handia ere da, eta erremate bat goikibera gantxon kusgarria eman ondoren, pues puntu bat oso garrantzizkoa bera jintzako. Egia san, eske esaten da, bigarren partidua garrantzizkoena dala, irabazizkio, beti aukera nengo zeralakos, bai, baina limizikoa galdu ezkio zure situazioa ere oso txarra izaten da. Beste biak ja obligaturik gelditzen zera irabaztea, eta Altuna eta Tolosaren kasuan, pues pentsa orain, Mariezkurena eta Zabaleta bezalako jokazarekin partidua oso zaila dauzkatela bai, esan. Eta bueno, pues olain, ikusi behar ba, datorren astean beste bi beteka, handiak izango ditu, Iruñak eta Eibarrek, eta ba, espetazio guzia dana, pixka bat zein bideratzen duen, bigarren garaipenarekin, lortzen duan abeintzat, ja, final handia, jokatzeko txartela.
Bai, ikusi beharko dugu, baitartan ere, bueno, beste final erdi bana, falta da ere Iruñean gozatzeko Labriten, gaur aurkeztu dute, Iruñea, bueno, ba, pilotaren hiriburu bihurtu nahi dutela, ezakite notizia entzuterik izan duzu, aurre izan duzu, ne horre Mikel Iduate pilotari hoia izan da beste batzuen artean, baina egia da, ba, Iruñean aspaldi ez, errekuperatu, berreskuratu egin dela, pelotaren aldeko giro hori, pilotazale giro hori,
bai.
Bazirudien Nafarroaren arekin, ba, igual itzaliko zela, edo bueno, ba, galduko zuela bere xarma, baina azkenean berpiztu egin da, pilota gogoa hemen Iruñerrian.
Haundia, hortxe, bai, azarotik hasi, eta hortxe apirila aldera nio, Iruña da, zentro guzia dana. Iruñan leporaino betezen dela abrit, finala ekartze dute, eta Irumila lan sartuko dira arenara, ikera galizko frontoia darakos da espetakulo bat, darakos bakari sartzea bat, rezinto hartan egia esan, eta bai, dudik ez da, Iruña gustoko dute, pelotaria gusta etortzen dira, ambiente izela bizitzen dalakos, eta bai, menetan, Iruña sekulan baino gehiago, mirtu da, lehen ere Iruña bazan zerbait, baino, garai batean, Gipuzko aldean batez ere, Bergaran da, Ibarren da bitan, ere pelotazale ikera garri zan da, ekusin behar zan, gero diru asko moitzen zan, impresa industrian ikeragarria oten zan hor, diru asko moitzen zan Gipuzkoan, eta jokatzeko garaian da korredore egin, eta asko ze diru gehiago gatzen zanan. Hemen baino, hemen da Logroñon, bai, jendea joaten zan fontoira, baino horrela ba, pixke bat apala, goizaten ziren diru kontuak, eta horrela baino orain, boa, orain ikusgarria dago. Ibina, eta posten gara, esango dugu, Nafarrak horrela ba, geure kirola, hain gurea dan kirola, hain indartzu ekustea ba. Eta lenguan esan, tenizun gizon pare ba propio garrilatu behar nikula, eta beste aipatu nahi nun Luis Sánchez. Luis Sánchez ere, lenguan historia egiten zuen, Josu. Limixiko aldiz, egoaldeko batek, iparraldeko ari trinketen irabazten ziola bat txapelketa.
Bai.
Historian zehar, limixiko aldiz, Luis Sánchez, izen urrezkoakin, itzen beharreko mutila, negiru itzen zait, eta historia egiten dutenak, ojo, asunto horrekin egia esan da, bera da bat, horren gatik angeldi joan izango gerekin aipatzeko. Eta horrela berrikiloetara pixkeat nahi baduzu joatea bat apintzela da txoate matea, joan den estean gaitu izan baita ere izan propio bat, eta zan eneko zaralegi, eneko zaralegi errazkindarrak, du aldonean ikera garrizko proba intzulakos. Minuto itamar 6 segundo, rekor berria jarriaz, dena irabaziz, eta txapel omdibar lortuz bai, horrela berrikilolak. Eta bueno, bestela berriz, zure baimenarekin, jarrituko dut.
Bai, bai, bai.
Eta da sokatira. Sokatira ipatu beharra dago pues, gure kirolariak ikusgarriak ondu dialogoz munduko txapelketan.
Lesakarrak sendo aritu dira.
Bai, lesakarrak ikerarezko gomina lortu ikuste erakusi dute indarzu daudela, baina antsoaingo eta berriozarkoak ere maila handia eman dute. Eta gero selekzio bezala jokatu zanean elinbiziko aldiz urrea lortzen dula, euskal selekzioak, misto modalitatean, kasu honetan ba horrela bai izan duzen, eta denetara 23 dominarekin bueltatu direla bai Euskal Herria, eta txalotu beharrekoa herri kirol zale, eta kirol zale geran guztiek, representazioa latza izan du gana deulakos, eta bueno, pues Euskal Herria goian oso gutzi dutelakos.
Bai, zalantzari gabe. Ba, Martin Juanena, mila esker gurean izatea gatik, heldu den astelenean berriro, martxoaren 20an, ba, hitz egingo dugu.
Bale, San Jose Biamunean.
Oida, bai, gira ja horre, igual argiago izango dugu zer gertatuko den hor gizonezkoen eskuz binakakoan. Baina bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den.
Bai, denetatik ingo da pixka, komentarioak hartzeko ere, bai. Bai. Seguro.
Bueno, Martin, gero arte.
Eskerrik asko, agur.
Kirolaren plaza. Miguel Indurain Fundazioak babestutako edukia.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut Landetxea, lagun edo familiartean goxo-goxo egoteko eta baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut Landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakian.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9984-0076 telefono zenbakian edota ostalgautxori.com. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Babestu zure etxea eta zure aseguroren prezioa. Ruralkutxan zure etxea aseguroren prezioa hobetuko dugu. Eskatu aurrekontua apirilaren 13a baino lehen eta gutxiago ordainduko duzu etxea seguruan. Informazio gehiago ruralkutxa.comen. Ruralkutxa, beti hurbil.
Ongi etorri Larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutriziopigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea Arrotxapea auzoan. Emakume kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
Arratsaldeon entzuleok, badakizu astelenetan tarteka sukaldarien plaza irekitzen dugula, jarraian ere irekiko dugu eta sukaldaritzaz ariko gara. Asteazken honetan Iruñeko ingurumen zentroan askari osasuntsuak, osasungarriak landuko dituzte Izaskun Berasategirekin, eta arekin mintzatzeko aukera izan zuen Reyes Silintxeta lankideak aurreko astean, bada asteazkenen hitzordua denez, solasaldi interesgarri hau berreskuratzea erabaki dugu, interesgarri jo dugu, beraz hor Reyes Silintxeta eta Izaskun Berasategi sukaldariaren arteko solasaldia.
Iruñean dagoen ingurumen eziketarako zentroan, ba, saio oso interesgarri bat eginen dutelako euskeraz gainera. Askari osasungarriak eta jasangarriak familia artean. Eta hemen, ba, saio honetan gidari moduan nutrizionista bat ibiliko da, Izaskun Berasategi. Orain gurekin telefonoz bestaldean duguna. Izaskun, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, ongi?
Ondo.
Bai, lanpetuta, ez da? Uste dut, aterarazi zaitugula itzaldi batetik edo saio batetik.
Bai, baina, bueno, merezizuen, bai.
Bai, eskerrik asko. Aizu, konteguzu, zertaz arituko zarete, asteazken arratsaldeko saio honetan?
Bueno, ba, pizkat, familiei ba, ideia berriak emanez, ibiliko gara, eta haien txikiekin, ba, probatuko dituzte errezeta berriak, askari horiek, ba, osasungarriagoak eta jasangarriagoak egiteko.
Bai, askariak garrantzitsuak dira, ez da? Otordu garrantzitsuak dira, nahiz eta batzuetan eta saltatzen ditugun, ez?
Bueno, bai, batez ere, osasungarriak egiten baldin baditugu, ez baldin baditugu osasungarriak egin behar, hobe ez egitea. Eta hori izaten da gure akatsa, ze askotan ere ideiak ez ditugulako edo agian denbora ez dugulako, orduan erakutsi nahi diegu nola modu azkar batean, ba, zerbait osasungarria eta jasangarria prestatu dezaketen, eta gainera nahi gaute haien txikiekin batera.
Ze bestela, ba, bazkaritik eta farira arte, bueno, denbora orduak pasatzen dira, eta hobe da zerbait jatea, ez, prinzipioz?
Bai, batez ere, gero bestela, batutan afarira goze gehiagirekin iristen garelako, eta zer jan ba, gehiago kontrolatzen, eza kontrolatzea gehiago kostatzen zegoelako.
Hori egia da, bai. Eta, bueno, ba, gure garaian ohikoak ziren txorizo otartekoak, txokolatia, olako gauzak, edo gazta otartekoak, eta, bueno, ba, nahiko, bueno, murritza zen aukera, ez da, ba, bizpairu mota desberdin, baino beti ogitartekoak, ez dakit, orain proposamen berriak ekarriko dituzu zuek askarietarako, ez da?
Bai, eta batez ere ogitarteko hoietan ze jarri, ez? Erakutsiko diegu ze, bueno, gila da, bat txorizoa noizan behin jatea ez dagoela gaizki, baina eguneroko gauza bat bihurtzen baldin bada, ba, bueno, ja, ez da inosasungarria. Orduan, ba, bueno, ba, nahiz eta ogitartekoa jan, ba, osasungarria izan daitela hori, eta jazta.
Bai. Esate baterako, bueno, ogitartekoak diogu oso erabilgarriak dilako, praktikoak direlako, ez da? Bai. Ogi pixka bat hartu eta zerbait sartu barruan. Zer sar dezakegu ogitarteko batean?
Bueno, guk datorren astean ikusiko dugu, adibidez, nola egin, ba, nozilla edo antzeko bat, baina osasungarria izan da. Ez, ba, agian txiki asko gustatzen zerbait, baina, bueno, badakigunez, ba, egunero jan behar ez den gauza bat dela, ba, gehiagotan jateko zerbait prestatzea. Edo, gero beste bide batzuk ere igual, ogitartekoak ez izatea, ze batzutan hori aukagu, ez, buruan azkaria, ba, ogitartekoa, baina beste aukera asko ere badaude, orduan, ba, prestatuko ditugu adibidez, olo tortita batzuk oso errazak direna egiten, eta gaina izoztu daitezkenak, eta momentu batean, hau da, bazute zer prestatu, eta eskolara noa txikien bila, ba, izozkailutik atera, eta momentu batean, ba, prest ditugu, eta holako gauzak.
Frutarekin ere bai, gauza asko egin daitezke, ez da? Merendatzeko?
Bai, gure lehenengo errezeta edo izaten da txikiekin, ba hori, frutekin, ba, frutak ezagutzea eta ba, brotxeta batzuk egitea oso erraza dela eta haiei asko gustatzen zaie, eta egia esan, ja zatituta jartzen baldin badiegu fruta eta beste era batean askoz errazago jaten dutela. Beste aukera bat da.
Eta saio hau asteazkenean eginen duzuena bosterdietatik aurrera eta zazpiak arte gutxi gora bera euskera zemanen duzue, eta norentzako izanen da, helduentzat edo txikientzat edo denontzat?
Denontzat, ideia familiak elkarrekin jutea, orduan helduren bat edo gurasoak bi baldin badira, ba, biak eta ba dituzten txikekin jotea. Osea, familian egingo dugu tailerra.
Eta izanen da tailer praktikoa. Hau da, azalpenak emanen dituzu eta gauza teorikoak, baina batez ere erakutsi nola egiten diren gauzak han bertan, ez da?
Bai, ideia da zerbait oso ba praktikoa izatea eta errezetak prestatzen ditugun bitartean, ba dituzten zalantzak argitzen jotea, baina gauzak egite ditugun bitartean ez da egongo txapa bezala. Bai, da izango gure itzaldi bat. Baizik eta txikiekin gauzak egiten ditugun bitartean sustatzen diren zalantzak argitzen joango gara eta gero elkarrekin merendatuko dugu han prestatzen duguna.
Oso ongi. Aizu, eta ja bukatzeko, aizu, zer merendatu dezakegu gaur arratsaldean? Proposamen bat, favorez.
Bueno, beti fruta, ez? Hori beti ideia da beti frutaren bat jatea eta gero adibidez ba fruitu lehor batzuk edo jogurt natural bat hartu eta fruitu lehor batzuk eta maspasa batzuk bota. Ta dana nahastu eta listo.
Uh-huh. Eta hori berdin helduentzat eta txikientzat, ezta?
Bai, guztientzat. Bai, bai.
Oso ongi. Beraz, heldu den aste azkenean martxoaren 15ean eta 5:30etatik aurrera euskeraz eta Izaskun Berasategik ba gidatutako saio honetan ba tailer bat askari osasungarriak eta jasangarriak familiartean egiteko. Eta antzeko tailer bat eginen dute urrengo egunean baino gaztelaniaz ostegunean Isabel Juanizekin. Eta bietarako ba izena emateko 010-era deitu behar da edo 9842100 telefonotara deitu, doako telefonoak dira, Iruñeko udalarenak, eta antxe izena eman egin behar da. Izaskun Berasategi benetan eskerrik asko informazioa emateagatik, eta dena bikain joan da dilete, eta eskerrik asko gure deia atenditzeagatik. Ongi izan?
Ni eskezuei, gurekin kontatzeagatik, agur, berdin.
Agur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Bodegas Leire taberna jatetxea, betiko sukaldaritza tradizionala, etxeko berezitasuna, eizakiak, gastronomia bikaina eta ardori goxoenak, Bodegas Leire taberna jatetxearen eskutik, lapiko artean.
Lapikoen artean.
Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta kirolaren tartearen ondoren ba 0B merendu on bat prestatzea eta hartzea baino. Horretaz gaurkoan, ba nola ez gure gozogile veganoak hitz egingo digu, errezetaren bat ekarriko digu, Irati Lizarrak, arratsaldeon Irati.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Bueno, ba, gaurkoan gozari edo meriendarako tortita, glutenik gabeko tortita ekarri dizkizuet.
Beraz, veganoak izateaz gain zeliakoentzako egokiak.
Hori da.
Bai, sarri harrapatzen topatzen dituzu bezero edo bueno, lanen aritzen zarenean bezero zeliakoak.
Bai, noizamen bai, baino nola etxean lan egiten dudan, ba ezin die, osea, zeliakia, segun ze puntutaraino daukaten adibidez, ba, alergia bada, ja, esaten diet, ba, esa, ezin naiz arriskatu, ez da, baino, bai, noizan ben, bai, atratzen zaizkidala, edo frutu lehorrei alergiak, edo bai, bai, noizan ben, bai.
Bai, normalean gainera, aipatu behar dugu, ez, bueno, ba, veganoen artean ja, bueno, ez da, bueno, limitatua dago texturak lortzeko orduan, zezuk, bueno, texturak eta bar lortzeko, beste ba, modu batzuk, harrapatu behar dituzu. Asko eragiten dizu, errezetetan, eta horrela adibidez, hori ba, zeliakoa dagoenean, aldatzea irina bat beste baten gatik, ala?
Ba, bai, errezetaren arabera da, baina orokorrean, bai, nahiko zaila izaten dela textura on bat lortzea, azkenean glutenik gabeko irina bai dira pixuago eta zailagoa da esponjosia hori lortzea, baina bueno, badaude gaur egun beste osagai batzuk, ba laguntzen dutela glutenak ematen duen esponjosia hori glutenik gabeko rezetetan aurkitzeko.
Bai, ederki. Bueno, ba, guazen ba, ja errezetarekin, gaurkoan gluteni gabeko tortitak. Bueno, zeintzuk dira osagaiak?
Bale, lehenengo, tresnak dira bol bat, pixua, batidora, zartagia, zartagiaren tapa, eta espatula bat tortitei bueltak emateko. Eta osagaiak izango dira. 200 gramo soja esnea, azukreri gabe, soja esne puroa, goiarakada bat ozpin, 50 gramo sarrazeno irina, 50 gramo arroz irina, eta 5 gramo psyllium. Psyllium da glutenik gabeko errezetetan botatzen zaiona esponjosidade hori lortzeko. Normalean, pues, belardendetan eta horrela lortu daiteke.
Eta zer da, olio mota antzeko
bat? Ez, da, da, kaskara, oza, bai, ezakitu, bai, kaskara.
Bai, ozpinak ere zer ematen dio oreari, masari?
Ba, ozpinan hasten da sojasnearekin, eta honek eragiten dio soja esnea moztea, eta orduan ematen dio beste esponjosidade gehiago ematen dio tortitari. Bai.
Bai, bueno, eta nola prestatuko ditu?
Bueno, hori nik falta da...
Osagaiak hori nik. Bai. Ah, vale, vale.
10 gramo eguzkilore olio, 15 gramo azukre, 7 gramo legamia, eta gero bainilla esentzia, pues, nahi baduzu. Vale. Eta hasteko, ba hori, esan dudan bezala, sojasnea eta ozpinan hasten dira, eta utzi behar da 5 minutu hor aktibatzen. Hori no, ikusten da hor, sojasnea mozten denean, beste osagai guztia gehitu, eta ongin hastu behar da, irabia gaiuarekin edo bariekin, baina grumoak ez edukitzeko. Garrantzitsua da, zartagia antiaderentea izatea, zer bestela, tortitak itxasia egiten dira. Orduan, zartegi antiaderente bat ongi berotu, pixka bat olioztatu, eta oso bero dagoenean tortiten masa pixka bat bota bartzaio. Tapa jarri zartagiari eta sua pixka bat jeitsi. Orduan, bere ala notatzen da, noiz dagoen tortiketa bat eginda, buelta eman, beste minutu pare bat eduki, eta listo horrela, pues... masa guztiarekin.
Bai. Ni duguzun errezetarekin zenbat tortita atera daitezke gutxi gara bera?
Claro, tamainaren gara bera. Baino dozena bat edo gutxi gara bera bai ateratzen direla.
Bai, eta zerekin lagundu ditzakegu hauek?
Bueno, niri asko gustatzen zait, nozilla vegano batekin, nozilla vegano eta jogurra nastea, organean, eta gero beste batean adibidez, kakaoete krema eta amarrubiak edo beste frutaren bat eta oso goxo gelditzen dira.
Bai, beraz, gainera orain ez, negurako ere ba, merendu egokia izan daiteke.
Hori da.
Bai, zakiz ez zerbait gehiago ekarri diguzun gaur, ala?
Ez, hori da, nahiko.
Beraz, gaurkoan gainera nahiko azkar prestatzen den errezeta
bai,
da.
Bai.
Prestatzerakoan zerbait izan behar dugu kontuan, ala da zuzenean dena nahaztea?
Bueno, egia da, glutenik gabeko tortitetan, agian masa ja dena irabiatuta dagoenean, utzi behar zaiola pixka bat, ze azkenean glutenik gabeko irinari kostatzen zaie pixka bat gorputza hartzen, orduan, hobeto da pixka bat uztea, minutu pare bat, eta orduan ikusten da hasieran likidoago dagoela eta ondoren pixka bat potoltzen dela. Eta gero, ba, adibidez, masa sobratu bat zaizu, gomendatzen dut, ba, ez gordetzea, tortitako guztiak egin, eta, bueno, pues, bi egunetan edo jatea, azkenean, masa hori ez da ongi gelditzen, ez, hobeto denak egin, eta pixkaraka jan.
Ederki, bueno, edo norbait gonbidatu dezakegu.
Hori da, merindatzera, edo saltzera, bai.
Ederki, ba, Irati Lizarraga, mila esker, esan behar dugu, gainera gaurkoan estudiora hurbildu zarela, mila esker bizitaren gatik.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Agur.
Bodegas Leire Taberna Jatetxea, betiko sukaldaritza tradizionala, etxeko berezitasuna, eizakiak, gastronomia bikaina eta ardori goxoenak, Bodegas Leire Taberna Jatetxearen eskutik, lapiko artean.
Zen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Thank you.
Arratsalde honen zuleok 9 minutu eskas arratsaldeko 6etarako eta albistegi laburrari helduko diogu oraingo tarte honetan. Ohikoa den bezala, sistema publikoaren defentsa irmoa egin du Maria Txibite presidenteak legegintzaldiaren balantze ekitaldian. Nafarroko jauregiko lorategien egin dute hori, azken lau urteek publikoaren beharra azaleratu duela iritzi dio presidenteak. Espero ziren egoerak zuzentzea egokitu zaio Txibiteri eta horiek izan dira ziltasunik handienak harentzat, koronavirusa eta Ukrainako gerra. Horiei baina aurrez egiten jakin dutela azpimarratu du, arro dago egindakoaz, bizitzako irakaspen bat izan da, oso eskertuta nagoa adierazi du. Ore bat izan dela harentzat Nafarroa zuzentzea, erantzukizun horrek eskatzen duen mailan jarduten jarraitzea espero dut. Zin egin du Maria Txibitek eta lortutakoen artean politikoki gobernuenek lortutakoen artean aurreko asteko iragarpena dago, trafiko eskuduntzaren eskualdatzea da, eta orain denek bere egin nahi dute ardura hori. PSNek Maria Txibiteri egotzi dio lorpen hori, trafiko eskuduntzaren eskualdatzea, Ramon Altzorriz.
Una vez más, la presidenta Txibite es la que va a traer aquí esa transferencia.
Geroa bai gobernu kideak berriz, aurreko legegintzaldian kokatu du eskuduntzuren berreskurapenaren hasia Maria Solana.
Gabe eta guk egindako lana gabe eta guk bueno, ba, behartutako konpromisorik gabe agian ez ginatekelako hemen egonen, ez? Eta egun errealitate bat da hiru kompetentzia hauek hemen izatea, ba zalantzik gabe geroa baitik egin dugun aleginagatik, ez?
Eta azkenik, Euskal Herria Bilduko Adolfo Araizek Espainiaren eta alderdi edo koalizio subinanistaren arteko aurrekontu akordioare esker izan dela esan dio.
Aurreakordioa Euskal Herria Bilduk Madrilgo gobernuarekin lortutako aurrekontu akordioak betez lortu da.
Esan du, barkatu. Akordioaren letra xea ezagutuko dute bihar, momentuz Euskal Herria Bilduk eskumenera bat gauzatzeko aldi iragankarra laburtzeko galdegin du Guardia Zibilaren eta Furtzengoaren arteko pasabideak ez ezik. Polizien legeak jasotzen duen beste bat aktibatzea eskatu dute, udaltzainek ere foruzain izatera igaro al izateko behar den foruzain kopuru horretara heltzeko Adolfo Araiz.
Polizi buruzko foru legeak aurreikusten duena ere aktibatzeko unea da. Hain zuzen ere, udaltzaingoetatik foruzaingora badago beste pasabide bat, badago beste pasarela bat. Ba, bueno, aukera ona da foruzaingoak errepideetako trafikoa bakarrik zaintzeko beharko dituen 149 agenteen zati bat lortzen.
Orain arte ezagutzen dutenarekin konforme agertu da geroa bai, naiz eta uste duen berandu iritsi dela Maria Solana.
Bazen garaia, iruditzen zaigu gehiegi itxaron dutela eta kaso apuratu egin dela gehiegi legealdian amaieran bai gaude eta en fin, egin zitekela pixka lehentzeago, baina tira, hobeda orain ez egitea baino. Beraz, ongi iruditzen zaigu alde horretatik ere bai egin dadila lehen bai lehen, hori da beti aldarrikatu dugunazta.
Bihar bilduko da transferentzien batzordearen Nafarroako aldean Nafarroako eta estatuko alderdien arteko aurreakordioa lantzeko. Aipatutako talde ez gain UPNek ordezkaritza du bertan eta Nafarroak bere gain hartzearen alde bozkatuko du. Iragan ostegunean estatuko gobernuko PSOEk eta Unidas Podemosek oniritzi eman zioten pentsioen sistemaren erreformaren bigarren blokeari, Europako batzordearekin adostutako erreforma ostiralean aurkeztu zioten sindikatu eta patronalei. UGTek eta Komisiones Obrerasek ontzat jo dute, ez ordea enpresarien ordezkaritzak. Aste erabakigarria izanen da pentsioen etorkizunerako eta Euskal Herriko pentsioen mugimenduak hainbat protesta antolatu ditu Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzeko gutxieneko pentsioak 1.400 euroraino osa ditzatela. Nafarroan egoera jasangaitza dela adierazi du Ana Sarobe, honeka emakume pentsioen elkarteko kideak.
142.000 pentsioendatik 144 horietakok dira 1.000 gutxio korratzen dutenak. Eta horietatik 170 emakumea. Orduan ja bada garaia pizkat berdintzeko, saizaino dena 1.400 gutxienez. Dena dela oso zarkitua gelitu zaigu 1.400, baina bueno, 5 urte badamazki horrekin.
Estatuko gobernuari 1.400 euroko gutxieneko pentsioa ezar dezala eskatuko diote alaber, edo nola aldarrikapena zarkituta gelditu dela zehaztu du Sarobek.
Noski, noski, hori bintzat, bino, iazkatzen ari gara bestaletik 1.200 gehiokoa, izan marko luke.
Mugimenduak Bilbon duen egoitzan itxi dira gaur goizean eta ala egonen dira itxita egun batzuetan zehar. Pentsiodunak eguerdian manifestazioa eginen du Iruñeko pentsionen mugimenduak. Eta larun batean berriz protesta nazionala antolatu dute Bilbon. Eta euskara izpide izanen dugu, Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilariak eta Eraitz Laizkano udalerri euskaldunen mankomunitateko presidenteak elkarlanerako hitzarmena sinatu dute euskaren arnasgune diren udaletan bertako hizkuntzaren gizarte erabilerarako programak garatzeko. Bi erakunden artean ezartzen den lehen akordioa da eta 30.000 euroko aurrekontua izango du. Oio kontseilariak hitzarmena euskarabidearen ardatz estrategikoen barruan kokatu du. Eta euskarak espazio propioak izatearen eta bere funtzio sozialak garatzeko euskara izatearen garrantzia nabarmendu du, ildo horretan gogorarazi du. Eremu horretan ezinbestekoak direla arnasguneak udalerri eta eskualde euskaldunak deiturikoak hizkuntzaren arloko politika publikoek babestu beharrekoak. Eta kirol tartean gogoratu digu Martin Juanenak, baina albiste ere bada, inork irabazterik izan ez duen zelaian lortu baitu garaipenak Akun Mainzen taldeak emakumezkoen Osasunak. Barcelonak orain arte ez baitzuen etxean porrota ezagutzen eta atzokoan bat eta bi nagusitasunez irabazi zuten gorritxoek. Patrizu Ugasteik eta Maitane Bilarinok egin zituzten Osasunaren garaipenaren golak. Marta Torra, Osasunako eta zelaierdiko jokalaria, entzungo dugu.
La verdad que nos ha salido un partido perfecto, muy trabajado y hemos conseguido la victoria tan esperada.
Partidu perfektua, landutakoa eta behar zuten garaipena lortu zutela aitortu zuen Torrak. Garaipenarekin lidergoa 5 puntura dute gorritxoek, baina bigarren taldea izanik, Barsabek igotzerik ez duenez, bigarren den Koruñako Deportibok markatzen du zuzeneko igoera eta Galizarrak 3 puntura dituzte soilik Iruindarrek. Urrengo partida taxoaren jokatuko dute, arerio zuzena den Granadaren aurka martxoaren 19an igandean eguerdiko 11etan. Eta honen beste iritsi gara Irrintzi plazaren amaierara, minutu bat besterik ez arratsaldeko 6etarako, bihar Irrintzi plaza gehiago izanen duzue Amaia Lasarriz Lentxeta eta Iruon eskutik. Arratsalde ona pasabadakizue bihar eguraldi aldaketa datorrela entzuleok, baina udaberria ateioka dugu batzuek, beste batzu baino gustokoago duzuela ere. Badakigu hala ere gozatu arratsaldeaz eta ongi izan bihar arte. Tu sais.